Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Turbūt jau matėte per televiziją naują gerą vaizdelį, kuriame darbo partijos vadas Viktoras Uspaskichas vėl lyg niekur nieko žada ir nemokamą transportą ir atsakomybę už kiekvieną savo šventą žodį ir be jokių ten 11, 111 ir 1011 dienų. Ne visai Lietuvai, o tik vilniečiams, bet vis tiek pažadai liejasi taip gausiai, kad niekas jų ir norėdamas po ilgesnio laiko neprisimintų. Todėl šį rytą gal, sakau, pažvelkime į tai, ko politikai nežada ir dar niekada nežadėjo. Ar gali tai būti? Kad ir kaip keistai tai skambėtų, yra tokių dalykų, kurių mūsų politikai dar nėra niekada žadėjo. Kokie tie dalykai? Sakyčiau, net labai pikantiški. Arba Europos komisija prieš kelias savaites paragino Lietuvą per 2 mėnesius panaikinti lauko tualetus bent tuose miesteliuose, kuriuose gyvena per 2000 žmonių. Tai ne pirmas toks perspėjimas Lietuvai. Pagaliau esmė net ne tame, kad Europos komisija pradėjo antrąjį pažeidimo nagrinėjimo etapą. Kiekviena ES valstybė turbūt pati turėtų stengtis, kuo greičiau suteikti savo piliečiams 21 amžiaus lygį atitinkančias gyvensenos sąlygas. Galima nesunkiai apskaičiuoti, kiek lauko tualetų galima būtų pakeisti į modernius 1 milijoną eurų, kuriuos Europos Teisingumo Teismas gali skirti Lietuvai, jei tik Lietuva neišspręs šios gėdingos problemos. Anksčiau skaičiuota, kad tokiems reikalavimams įgyvendinti iš viso reikėtų iki 100 milijonų eurų. Tai žinoma didelė suma, bet tai yra mažiau nei Lietuva išleido, pavyzdžiui, valdovų rūmams. Bet žadėjau kalbėti ne apie tai, o apie rinkimus ir politikų pažadus. Kodėl ne vienas kandidatas į prezidentus ir ne vienas kandidatas į merus nežada mums išgyvendinti išviečių su širdele? Ar jie nieko negirdėjo apie tupiklas? Be abejo, kad girdėjo. Nes apie 25% žmonių naudojasi būtent tokią įrangą. Tai kodėl tada didžiausia šalies gėda ne vienam iš jų nerūpi? Galima tik spėlioti, bet matyti viena priežasčių būtų tai, kad visi politikai yra įsitikinę, jog mums, lietuviams, tai yra visiškai nesvarbu. Ar gali tai būti, mielas žinių radio klausytojų? Atsakymą į šį klausimą nežinau, galiu tik numanyti. Visai gali būti, kad politikams neatėjo galvo pažadėti išgyvendinti šią gėdą tik todėl, kad mums tai nėra svarbu. Jei taip, tai nieko gero apie mūsų visuomenę nesakytų. Todėl, kad tupiklų klausimas yra civilizacijos traukos klausimas, o be civilizacinės traukos nėra ir geresnio gyvenimo traukos. Bet laiko iki rinkimų dar yra. Gal bent vienas kandidatas ims ir ištars. Būsiu įvykdęs savo tikslus tik tada, jeigu mano kadencijos pabaigoje šalyje neliks nei vienos tupyklos, o visi lietuviai turės namuose elementarų tualetą ir dušą. Neką mažiau svarbus Lietuvoje yra ir politinės higienos klausimai. O jei kalbėtume apie prezidento rinkimus, tai nesuklistume teikdami, kad politinė higiena yra netgi svarbiausias dalykas, į kurį turėtų susitelkti kandidatai. Tačiau ir vėl, ar bent girdėjote nors vieną aiškiai pasisakant, pavyzdžiui, dėl puolimo prieš rašytoją Marių Ivaškevičių ir jo romaną Žali. O juk tai, kad patriotai save vadinti žmonės skundžia rašytojo ir jo literatūrinį kūrinį prokurorams, yra daugiau nei akivaizdų ženklas, kad mūsų demokratija serga. Ar jis išgis, ar apskritai išliks šiame atbulai vėl pradėjusime eiti pasaulyje, priklausys ir ne to, kas bus išrinktas kitų Lietuvos prezidentų. Tarkim, ar naujasis prezidentas nebus tik bailus savo reitingų vergas, nedrįstantis ginti demokratijos ir nesiryštantis pasakyti, kad teisinėje valstybėje piliečio ir valdžios susidūrimai turi būti sprendžiami piliečio naudai. Valstybė negali piknaudžiauti savo galiomis, ji negali imti kerštauti net ir labai prasikaltosiems piliečiams, pavyzdžiui, masiškai taikydama suėmimus iki teismo ar slapto pokalbių pasiklausimą. Tačiau ar girdėjote, kad kandidatai į prezidentus savo kalbose į pirmąją vietą keltų demokratijos ir teisinės valstybės išsaugojimo reikalą? O juk tai esminis klausimas. Juolab, kad vienas kandidatas į prezidentus atvirai žavisi policinę valstybę, tyčiojasi iš žodžio bei spaudos laisvių, o kitas rausiasi po europinio Lietuvos kelio pasirinkimo pamatais. Pagaliau nerimai, jog turėtų kelti ir tai, kad aplink Lietuvą matome vis daugiau pavyzdžių, kai demokratija buvo supančiata per mažiau kaip porą parlamentinių kadencijų. Tarkim, Vengrijoje tokios frazės kaip Briuselio pakalikas ar valstybės priešas tapo norma kasdienėje žmonių kalboje. Per 9 metus premjeras Viktoras Orbanas ir jo Fidesz partija pakeitė rinkimų įstatymą taip, kad Vengrija iš esmės vėl tapo vienpartinė šalimi, kur laisva žiniasklaida sunaikinta, o ją pakeitė valdžios propaganda. Europos Sąjungos šalyje didžiausi priešai tapo ne Putino Rusijos antieuropinė propaganda, o Europos Sąjunga ir vietinė opozicija, kuriai metami tokie šlykštus kaltinimai, kaip kad antivyriausybinio mitingo dalyviai siekia pagrobti kalėdas iš nepasiturinčių vaikų. Panašių apraiškų matome ir Lenkijoje, ir daugelį kitų demokratinių šalių, o pagaliau ar Lietuvoje. Jų nematome. Valdančiosios daugumos atviri bandymai bet kokią kainą perimti į partijos rankas nacionalinio transliuotojų kontrolę, ciniškai žiniasklaidos dalymas į tą, kurie valdžia teiks informaciją ir kuriai neteiks, nesiskiria nuo Vengrijos pirmaisiais Orbano valdymo metais. Vis garsiau ir dažniau girdime nacionalistinių tvaikų trenkiančių pasisakymų prieš atviros Lietuvos projektą. Mums siūloma rinktis uždaros, vis naujais draudimais grįstos policinės valstybės kelio. Nuo to, kas bus naujasis Lietuvos prezidentas, be galo daug priklausys, ar tokie veikėjai kaip Karbauskis sugebės galvinai primesti Lietuvai draudimais ir valdžios aroganciją pagristą valstybės valdymo variantą. Taigi, iš esmės, šie prezidento rinkimai taps pasirinkimu tarp teisinės ir demokratinės valstybės ir pusiau teisinės valdomos demokratijos. Tačiau neturėtume būti naivus ir tikėti, kad valdomos demokratijos šalininkai atvirai tą savo siekį įvardytų. Paviršutiniškai žvelgiant, jų retorika nieko nesiskiria nuo tų, kurie iš tikrųjų siekia išsaugoti teisinę valstybę ir plėtoti demokratiją. Ar orbaniško šunkelio garbintojams pavyks apkvailinti daugiau kaip pusę Lietuvos, taip, kaip tarkim tai pavyko 2003-aisiais. Tai nemaža dalim priklausys ir nuo to, ar kandidatai į prezidentus, kuriems demokratinė ir teisinė Lietuva yra tikra, o nemenama vertybė, sugebės kalbėti apie tai aiškiai, o svarbiausia, ar jiems pavyks iškelti teisinės valstybės ir demokratijos klausimą į pirmąją vietą. Kol kas atsakymas į šį klausimą būtų labiau neigiamas ir tai negali nekelti nerimo. Tai, kad vis daugiau ženklų, rodančių ne tiek nostalgiją sovietiniam absurdui, o jau realią trauką atgal į 30 metų praeitį, galima pamatyti vos tik metų žvilgsnį politikų rinkimų šūkius. Antai vieno rajono vicemerė, liberalė, eina į mero rinkimus su lozungu, kad ji yra prieš verslą. Liberalių prieš verslą tai kažkas visiškai naujo. Anksčiau net socialistams tokie šūkiai nelipdavo prie liežuvių. Ar reikia stebėtis, kad investicijos į to rajono ekonomiką yra arti katino ašarų? Ir kaip tokioje šalyje po to mokyti savo vaikus verslumo? O juk be verslesnių piliečių turėtume jau dabar pamiršti net viltis apie geresnį gyvenimą ir viltis susigražinti bent didesnę dalį emigrantų. Tačiau kaip ir sovietų okupacijos metais, taip ir šiandien verslininkas Lietuvoje tebėra labiausiai niekinamas visuomenės sluoksnis. Kurstydami neapykantą verslui, politikai, valdininkai ir spectarnybų agentai nepamiršta veidmainiškai paaiškinti, kad štai jie dirba valstybei, o verslininkai tik savo. 50 metų Lietuvai buvo kalama į galvas, kad tik darbininkas ir valstietis yra jėga, o spekuliantas tik niekšas ir socializmo atplaiša, kuri, kaip ir kitos kapitalizmo blogybės, išnyks socializmui perinant į komunizmo stadiją. Reikia pripažinti, kad šioje srityje komunistai padirbėjo tikrai puikiai. Tai puikiai, kad dar ir dabar tos okupantų atrogos, kalbant apie verslą ir verslininkus, be jokios gėdos statomos į vieną lentyną su teisingumu pavyzdžiui. Štai tokie, tad buvo šįryt vaizdeliai paimti iš natūros. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su žinių radiju.